ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til dritte halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Biskarsønne, og med meg har jeg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. Sammen så snakker vi om dette. Claudio Pizarro sier adjø og farvel. Det ble markert med tre kampe, litt nazitrøbbel for Tim Wiese og reggae-konsert. Ukas reisebrev kommer fra en japansk sake-restaurant I Düsseldorf. Radisklubben Babelsberg sier farvel til kjøtt på stadion og ønsker velkommen til svensk havremelk-gründere. Yes, vegan! Og Uli Hoeneß ringer inn til TV-program igjen. Auf geht's! Halløysen, folkens. Velkommen, Asbjørn Slettemark I New York og Runar Skrøvseth I Bochum.
God dag, god dag.
Det bra med deg, Runar Skrøvseth? Har du alt under kontroll?
Det bra. Alt under kontroll. Det går fint.
Spillefri?
Spillefri. Det var, ja. Det var litt ærlig.
Det var det, ja.
Faktisk. Ja, det var det etter som det har vært I det siste. Så var det litt ærlig. Men det ja, eller, egentlig uansett, så det morsomst når det fotball og tellende fotball. Men det også litt, litt fint med blanke helger, hvor ikke må enten åpenlyst eller manipulativt prøve å vri alle planer til å passe til fotballkalender. Så det var veldig fint. Jeg tok med meg barna på lørdag, så tok jeg med meg barna til, dro til Munster. Og var i dyrehagen der. Det litt dyrehagehopping. Det så utrolig mange store dyrehager rundt her. Men I Munster hadde vi aldri vært, så det var fint.
Litt dårlig det ikke dra til Dortmund sin dyrehage nå, for jeg så at der var han, sjefen til Dortmund-treneren, Edin Terzic, var der og signerte drakt og sånn da.
Var han det?
I landslagspressen, ja. Så kunne da oppleve han.
Men, Asbjørn, men den kjenner vi så godt.
Ja, Asbjørn, du har ikke vært I dyreparken, men jeg så at du har drivet oss og hengt ut med noen vakre unge kvinner fra Vestlandet, borte I New York da.
Ja, du tenker på Konomi Aslaug fra...
Ja. Og Sigrid.
Ja, og Sigrid. Ja, jeg var på Sigrid-konsert. Det var veldig gøy. Det liksom, jeg ikke vanskeligere. Jeg synes det litt sånn stas å se norske artister herje foran et veldig entusiastisk, dedikert utenlandsk publikum. Mm. Så det ble jo litt, jeg synes det stas. Og så da, hvis jeg skal komme med, sånn, med et New York-tips til... folk der ute, til lyttere, så vet du det mange som like glad I musikk som meg, og da vil jeg hjertelig anbefale den plassen som Sigrid spilte på, som heter Terminal 5, som litt sånn, en slags sånn sentrum-scene, Rockefeller-aktig, bare litt større, som ligger midt på, eller ganske midt på Manhattan, veldig sånn lett tilgjengelig, veldig kul klubbscene, kul stor klubbscene, så det var veldig stas.
Men Ja. Var hun en artist som dro New York, New Yorker, eller var det mest nordmenn på, I New
veldig,
York?
Veldig få nordmenn. Stort sett bare veldig entusiastisk, et veldig entusiastisk amerikansk publikum.
Kult.
Veldig mange unge jenter på fremste rad, og rundt om I lokalet. Stort sett... veldig masse menn med tajte shorts som da kommer reisende opp fra området vi bor I Chelsea som en sånn et område der menn ofte går kledd I enten I veldig stram shorts eller med sånn stort skjegg og veldig sånn bamseluk så det var på Sigrid konsert ekstremt god stemning ja. Altså det var sånn til og med sånn at jeg tok meg selv I å ta et par dansesteg
Jeg var overrasket med at New York en musikkby, det hadde jeg aldri trodd. Det har jeg ikke fått med meg før.
Nei, de holder på med så masse rart.
Ja, ja, ja. Det kult at popmusikken har kommet hit da, endelig. Landslaget til Tyskland spilte I helga bare, så da fikk vi alle ha spilt nå. Tapt mot Ungarn 1-0, og så ble det 3-3 på Wembley. Den kampen var faktisk veldig morsom. Jeg vet ikke om dere så den, men det så jeg. Og der har
jeg
jo...
Jeg bare noterte faktaene. Baklengsmål Tyskland uten Bella Kotschap. 3 baklengsmål Tyskland med Børa Kotschap, null.
Ja, det var en veldig god statistikk.
Det var mitt take fra den kampen.
Altså, jeg rekner med at Bochum har vel videre salgsprosenter fra når han ble solgt fra Premier League til Real Madrid, så det er vel det er pengene du sitter og teller her.
Ja.
Det som andre, sånn litt større presse, hva heter det, pressebedrifter enn oss, har jo kanskje hengt seg opp på det at døra nå er på gløtt for Mats Hummels, som har spilt veldig godt i Dortmund denne høsten her, og de slipper jo inn, ja, det funker ikke helt bak i forsvaret til Tyskland, med Syle og og Slotterbeck denne gangen, to stoppere fra Dortmund, men da har altså Hansi Flick nå sagt at døra er på gløtt for Hummels til VM i Qatar.
Ja, så kanskje enda han... en Dortmund...
Ja, og det er jo en fantastisk statistikk der, vet du, for de har jo, han har, mens med Hummels på banen så har jo Dortmund bare slippet inn et mål. Mm-hmm. Mens med disse to andre klovnene så har de jo slippet inn 100 mål. Ja. Så, ja, men det er de som er på landslag, så det er jo interessant. Men det som jeg tok ut av den kampen var jo Jamal Musiala. Han kommer kanskje til å bli VMs beste spiller.
Mm.
Tror jeg. Han herjer jo med... Sånn som jeg har sett han i Bundesliga for Bayern München, så gjorde han jo det på landslaget også nå.
Ja.
Så det var...
Var det i samme rolle som for klubblaget, eller?
Ja, han var jo egentlig kanskje mer stasjonær, liksom rett bak spissen da. Ja. Men han har jo, han holder jo, i hvert fall i den mot England, så er det jo, starter jo Müller på benken. Mens ja, Musiala starter på en måte i den rollen da.
Mm.
Så det er jo interessant. Samme som er minuset for Tyskland, som alltid er at de mangler jo spiss. Og den, men det er sikkert mange som har sett kampen, men det var jo en kamp hvor Werner kommer inn der og kunne jo ha avgjort ganske greit, men han greier jo ikke å få ballen i mål, og det er jo bare et sånt evig problem. Tror du det kommer til å bli et problem i Qatar? Vet du hvem som ringte inn til tysk TV igjen nå i midtuka, eller? Nei, ikke i midtuka, men i helga.
Ja, angående, altså om Mats Hummels skal til Qatar, er vel foreløpig et åpent spørsmål, men en som 100% sikkert skal til Qatar, det er Ole Hønes.
Ole Hønes.
Altså, han har vært der før, og han.
Favorittsegment, vil jeg si, i tysk fotball, er jo da dette tyske... Altså, det er jo ikke et innringingsprogram, og det må vi understreke veldig.
Det er bare for Ole Hønes.
Det er et talkshow som går på søndagsmorgen, som er et veldig viktig talkshow hvor de høye herrene i tysk fotball samles for å snakke om, som regel, sport, men også litt rundt sporten. Og så hvis det er noe som skjer på det programmet, så er det en mann som ringer inn, og det er Ole Hønes. Og nå var det altså... Qatar og VM i Qatar som ble tatt opp i debatt der, som han ikke var invitert til, virker det som.
Ja, ja, nei, det var jo flere, en sånn, det var en ganske stort panel, 6-7 stykker eller noe sånt, selvfølgelig bare menn. Og den som pratet mest ivrig da det handlet om FIFA og Qatar-VM og sånt, det var Andreas Rettig. Sånn tysk fotballfunksjonær som tidligere har vært en direktør, eller slags direktør i hvert fall, i St. Pauli.
Og har vel også vært ganske høyt opp i DFL, altså tyske liga.
Ja, der har han vært det selveste toppsjefen.
Ja, så han er på en måte ikke bare en rent sånn St. Pauli-karakter.
Nei,
han er en, han er en tysk fotballkarakter.
Ja. Mm. Så da snakket de om FIFA og Qatar-VM og kritisk og sånn, og så ringer Ole Hønes inn. Sånn som han har gjort før, som vi hadde jo om dette i de første liveshowene våre, blant annet.
Ja, for da ringte han jo inn, og han fikk jo sparka hva heter han som skulle... Daum, var ikke det? Innringing.
Mistankene mot Christoph Daum var det jo Ole Hønes som brakte til torgs første gang live på TV. Men den selve innringen som jeg hadde med i liveshow var vel da når noen satt og diskuterte eller Salihamidzic. Og Ole Hønes var ikke enig med det som ble sagt. Og mente at folk ikke hadde peiling og var udugelig, så han ringte inn. Ja.
Men Asbjørn, det er jo sånn at når man jobber på TV, så er det jo sånn at ting som ser tilfeldig ut, det kan jo ofte være planlagt.
Ja, veldig ofte ser det da. Altså, når vaktmesteren kom tilfeldigvis inn på Tande P, ja. Så er jo ikke da, det er jo ikke sånn at vaktmesteren kommer fra gangen, da er jo da planlagt. Og da har jeg alltid tenkt at de sitter jo, altså jeg tenker at dette er liksom, at de har fôret temaene til Ole Hønes på forhånd, at hele greiene er rigget da.
Mm.
Men det viste seg jo i dette tilfellet, Rune, at det ikke var.
Ja, nei, for jeg leser blant annet et intervju med Andreas Rettig i ettertid, altså, hvor han fikk lov til å utdype sitt syn videre og sånn, og snakke om denne hendelsen, for han fikk jo stor oppmerksomhet i Tyskland, som du alltid får når Ole Hønes dukker opp og tar på seg boksehansken og smeller til.
Mm.
Og da sa Andreas Rettig at han hadde ikke anelse om dette her. Det var helt plutselig, så ringte telefonen der, og Ole Hønes kom og skjelte han ut. Ja, helt uten forvarsel.
Ja, for vi må jo ta det som faktisk ble sagt der da. Altså, Rettig sitter jo da og kritiserer Qatar, VM, FIFA, for brudd på menneskerettigheter, og egentlig hele den der, den smørbrødlisto av reelle og berettiget kritikk som Qatar, VM og FIFA møter, som da Ole Hønes var veldig uenig med, men at Qatar er som egentlig, og kanskje ikke en solskinshistorie, men ganske mange glimt av lys der.
Før du begynner, så må du bare, hva var tonen til Uli Hønes når han ringer inn her? Altså, er han veldig saklig? Altså, begynner han saklig der, eller er det et lite personangrep helt fra start?
Nei, altså, han begynner med å si det, at han vil gjerne si noe til Andreas Rettig, kongen av skinnhellighet som sitter der. Og du, herre Rettig, du som er så kritisk til Qatar, er det sånn da at du tror at vi ikke liksom trenger Qatar? Er det sånn at du har planer om å dusje i kaldt vatten i vinter? Underforstått da litt om at skjønner ikke du at vi må være venner med folk rundt om i verden for å få gass til og varme opp dusjvannet vårt og for å få bilen til å gå i vinter? Hvem er du som sitter der og skal kritisere? Og så går det videre og jeg er ganske konfronterende med Rettig på sånn, har du vært i Qatar? Da sier Rettig at nei, han har jo ikke vært i Qatar, men det har Ole Hønes, sier han. Og der, arbeiderne har fått det kjempefint. For Ole, han har vært der, han har sjekket, alt er i orden.
Ja. Ja, og Rettig, jeg synes han takler dette veldig bra, for det er jo, han sitter der på direkte TV, og så kommer Ole Hønes og bare langer ut av, men Rettig svarte så bra, for han lot først Ole snakke ut, og så bare titulerer han Ole for Katars ambassadør. Jeg er ikke veldig overrasket over at du, eller de, han bruker ja. Selvfølgelig høflig tone, litt ekstra syrlighet at de som Qatars ambassadør sier dette, men og så videre.
Nei, det er fantastisk. Det var så godt å høre Ole tilbake.
Ja, det er bra, så det ligger på YouTube. Det er skikkelig bra show. Bare å poppe litt popcorn og bruke en 5-10 minutter eller hvor lenge det var til.
Men jeg vurderer jo nå å begynne å se på dette VM-et likevel, da, siden Ole har sagt at det er greit. Men er det har han gjenklang i det tyske folk, og hvem er det tyskeren liksom på gata er enig med her, Runa?
For å se det sånn hva er det tyskeren, den tyske landslagsfan eller tyske landslagsjournalist nå ser frem mot, er det VM i Qatar eller er det EM på hjemmebane om 2 år som er målet for det tyske landslaget som nå spilte mot Ungarn og England?
Ja, altså, det er veldig mange kritiske stemmer i Tyskland mot eller FIFA og Qatar-VM-opplegg, og mange som ikke bryr seg om det på grunn av det, av etiske grunner og sånn. Samme diskusjon som vi kjenner fra Norge, men fotballnasjonen Tyskland setter seg ikke ned og venter på et EM om 2 år.
Nei.
Det er VM, og da, det er førstkommende mesterskap, teller alltid mest.
Riktig. Det som har skjedd i mellomtiden her, når Ole ringte inn, så var det jo spillefri for de store klubbene, i hvert fall for Bayern for eksempel. Men det har jo skjedd litt allikevel der, Runar, Regionalliga Vest.
Ja, den er jo, den lever jo alltid. Mens jeg var i Münster i dyragen, så var Preußen Münster i Aachen hos Alemannia.
Ja.
Denne grensebyen på, ja, der kan man som gå rundt mellom, var det Tyskland, Belgia og Nederland? Et triangel der. På Neue Tivoli, kjempeflott stadion, men de roter jo fælt og kommer seg aldri opp til nasjonal liga igjen. Men, men det ble en veldig bra kamp, også sett fra et fanperspektiv, for det var 10 000 tilskuere. Pyro, røyk, så noen klipp, fenomenal stemning i begge leire, masse bortefans. Preußen Münster topper regionalliga Liga Vest nå, overlegent nå, så der går det mot opprykk. Nå har de blitt kvitt Rot-Weiss Essen og har litt lettere i toppkampen der. Men Alemannia vant 4-2, faktisk. Det så som en kamp det hadde vært veldig kult å være på, men det ble bråk på togstasjonen der. Fordi
ja, det var noe fantastisk, litt sånn Benny Hill-aktige bilder av folk som springer etter et tog.
Ja, for det var et tog som var fullt av Preußen-fans som kom til Aachen, og der sto det folk og ventet på dem, som skulle ta dem. Sånne skikkelig hooligans folk med støtte fra Nederland og
flask og raketter.
Ja, der hadde jeg løpt ganske greit selv hvis jeg
bare slutte med det der. Det er jo ikke noe vits at du på det viset der.
Nei, det er så gøy. For jeg merker jo da nå at jeg ser på de forskjellige sånne videoene som dukker opp. Den dukker opp veldig masse aggressive videoer i forbindelse med landskampene som var denne helgen også, med så, enten det er Romania eller det, hvem det er, og til og med Tyskland og England, så var det jo noen veldig stygge scener. Det er sånn som man snakket om tidligere da, at det på en måte det er bare, alt annet er fjernet, det er egentlig bare volden som står igjen nå da. Og som jeg har sagt til deg, Kjed Somlia, konsekvenserne for dette kommer jo på et eller annet nivå, enten det er nasjonalt i Tyskland eller det er internasjonalt. Men det som du nevnte, Runa, med at det var jo fantastisk stemning på stadion, enormt med røyk og pyro, og rett og slett enormt vanvittig trøkk, blant annet for da at det hadde blitt av en eller annen grunn innført sånn koreoforbud, til kampen, så det ble kompensert for med ekstra masse røyk og bluss og galskap, og noen sånne enkelte heimelagde banner sånn som nesten var lagt på tribunen sånn, om koreoforbudet og nei til overdreven politiinnsats i Leipzig og Aachen og hvor det måtte være.
Det er som å si til en treåring at de ikke må søle som med maten. Da sører de bare 10 ganger så mye.
Ja, altså du, ikke trykk på den store røde knappen.
Du, den han, vår mann Claudio Pizarro, som var verdens eldste målscorer mot Asbjørns Hertha Berlin for noen sesonger siden. Det var jo i vår barndom egentlig, da var jo han gammel. Pizarro la opp etter hvert der, i starten på vår podcast, når vi begynte med den. Og så har vi ikke fått sånn testimonial-kamp fordi at det har vært covid og sånn. Men nå inviterer
han til test. Det er jo ikke vanlig i Tyskland heller, med sånt. Men Claudio Pizarro, han får det.
Men hvem var Claudio Pizarro, Asbjørn?
Ja, altså, det er ganske interessant også å se en avskedskamp, eller sånn testimonial-kamp, for en spiller som ikke bare har vært aktiv i Dritte Halbzeits levetid, men har vært veldig aktiv og satt rekorder, og vært på banen, og vært liksom en spiller å rekne med. Vi startet jo i 2018, da var han i sin siste av 4 perioder i Werder Bremen, og som du nevnte, han skårte jo et veldig dramatisk overtidsmål mot Hertha, utliggende, for noen år siden, som gjorde han til Bundesligas eldste målscorer. Han er den utenlandske spilleren med flest mål i Bundesliga. Han har vel 85 kamper for Peru, som sagt, vært innom Werder Bremen 4 ganger, stor karriere i Bayern München, og er rett og slett en levende legende i både internasjonal og spesielt tysk fotball, og en veldig godt likt likandes fyr som nå da endelig får sin ordentlig avsked etter en lang karriere.
Han blir 44 nå på øyeblikk. Jeg har jo en sånn Claudio Pizarro-moment i starten av min kommenteringskarriere, faktisk. Når jeg var på jobb for Eurosport. Så der var det bare, når vi var på jobb der, så var det liksom, du satt inn i en sånn kommenteringsbu, og så var det sånn venterom på utsida, der satt gjerne han fyren som skulle kommentere kampen. Si hvis det kommenterte 15.30 da. Så satt han som skulle kommentere 18.30-kampen på lørdag. Og den gangen så var det Petter Bø Tosterud som skulle kommentere etter meg. Og det var litt sånn Uli Hønes moment, skjønner du, Asbjørn, for det var en telefon inne på det venterommet der, men som ingen visste nummeret til. Men plutselig så ringer den telefonen. Og da tar Petter Bø Tosterud den telefonen for å liksom, han regner med at det er Eurosport i Frankrike eller Sverige eller noen som skal ringe og gi en viktig beskjed. Men så er det Terje Livrød, den norske fotballagenten, som ringer. Og bare sier at, hei du, jeg er hjemme på ferie her og ser på Eurosport, og ja, jeg skal bare si at jeg er veldig fornøyd med han kommentatoren som omtaler Claudio Pizarro i sånne fine ordlag. Og det var det jeg som satt og kommenterte Claudio Pizarro. Og så begynte han å legge ut om at det var han som hadde fått Claudio Pizarro til Europa, vet du.
Så det var det han egentlig ville si.
Jeg skulle bare fortelle det til en eller annen fyr som satt på et venterom på Eurosport. Og så fikk han bare fortalt den historien, så var det bare, ha det bra, ha en god ettermiddag. Takk for nå.
Og det må ses også at han, Claudio Pizarro, jeg vet ikke om jeg nevnte det i sted, men han har jo vært, altså selv om han holdt på mens vi begynte i 2018 og utover, så har han holdt på så lenge at hans første kontrakt i Europa med Werder Bremen, den ble signert i Deutsche Mark. Og han ble signert til Tyskland før euroen ble innført.
Det er så bra. Men hvordan var denne kampen på Weserstadion?
De kampene, så var det 3 stykker. For det var nemlig 3 lag, 3 ganger, altså, som spilte hver sin 30-minutters kamp. Det var Werder Bremen mot Claudios Amigos. Og så var det Claudios Amigos mot Bayern München, og så var det Werder Bremen mot Bayern München.
Fantastisk.
Så det byttet, og Pizarro spilte for alle da. Han var en kamp for hvert lag. Skårte til sammen 4 mål. Så det, ja.
Men hvem var det han spilte mot, og hvem som var med på dette?
Og det var mange morsomme spillere der. Det var Tim Wiese i mål for Werder Bremen. Max Kruse var selvfølgelig der. Bayern stilte med et ganske saftig angrep. Det var Robben og Mario Gomez som skårte fra død vinkel. Giovanni Elber. Han sa at han ble intervjuet etterpå, da sa han også at han har jo ikke spilt for Werder Bremen, men han spilte for Bayern München i mange år, og da sa han at det var alltid fint på Weserstadion, likte meg alltid her. Og her hatet de oss. Alltid så intenst, og det var veldig fint. Sånn skal det være, liksom, når man er på bortebane.
Werder Bremen, i starten altså, var vel Werder Bremen den største utfordreren til Bayern München? Ja, altså i starten til karrieren til Pizarro, så var det jo det som var utfordreren til Bayern i Tyskland. For han kom i 99.
Ja.
Så vi så også Ailton.
Ja, Ailton, den tidligere Bundesliga-toppskåreren, han var rundt i kantene.
Ja, han... Men han hadde noen gode løp da.
Ja.
Altså, det var skikkelig
sånn... Noen gode jogg.
Ja. Så han skårte vel 1 mål, hvertfall så jeg. Etter han har vært alene igjennom et par ganger.
Men en som aldri greier å være unna de store overskriftene, det er jo keeperen Tim Wiese, han er jo blitt stor også.
Ja, altså han er ikke så stor nå som han var på sitt største, som kroppsbygger og wrestler.
Men han brøt faktisk en viktig fotballlov, en ubeskrevet, en gentleman's lov i fotballen. Okay. Han reddet en straffe fra Claudio Pizarro. Det skal man jo ikke gjøre i en testimonial.
Nei.
Der blir du alltid dømt straffe. Og det er jo for at hederspersonen skal få score på straffe. Så da Werder, det var Werder eller hvem var det? Ja, nei, det var da spilte han for noen andre da. Claudius Amigos kanskje. Mm. Og fikk straffe, så gikk dommeren bort til straffemerket og sprayet 14 Claudius nummer da, han skulle ta den. Og så det er dumt at Tim Wiese redde en straffe fra Claudio Pizarro nå, Claudio Pizarro skal feires, det veldig dumt, men egentlig er det Pizarro sin egen feil, for det jeg ville faktisk kåre det til tidenes dummeste straffespark, fordi alle vet jo at i en sånn situasjon så står jo keeperen bare midt i mål sånn at Eders person bare kan rulle ballen i hjørnet og få målet sitt. Men Pizarro prøver å ta en panenka. Men jeg må jo skjønne at Tim Wiese ikke kaster seg som en tiger mot den ene siden for å ta... Han står der bare for å slippe inn, men han klarer jo ikke å slippe inn når ballen kommer sånn. Men han står der og den kommer som en panenka-vipp.
Men det er jo tysk... han er jo tysk keeper, Wiese.
Ja, det er han. Men en annen tysk keeper som var her var Hans-Jørg Bott. Husker dere han fra Leverkusen? Han skåret masse mål. Og han... han fikk også ta straffespark i løpet av denne turneringen.
Ja, for han tok jo straffene for Bayer Leverkusen en hel... Ja.
Mm. Og da han skulle ta straffen, nemlig, så gikk... Det var mot Pizarros lag, og da ba Pizarro om å få keeperhanskene for å stå i mål.
Ja, det så jeg.
For han har skåret så masse... Tatt så masse straffer i mitt liv, men jeg har aldri stått i mål på straffe. Så det er siste sjanse. Dette er min siste kamp, det er siste sjanse. Så det gjorde han, og han reddet da. For Hans-Jørg Bott, han skjønte spillereglene, og ga en enkel ball som Pizarro kunne redde.
Det men det som jeg tenkte på, Asbjørn, det som jeg har fått med meg, er at Tim Wieses, altså han kom i fokus der også, for at han hadde noen venner, jeg vet ikke om de var med på tribunen, eller hva de var, men han har jo da blitt modell, i tillegg til wrestler, er han ikke det nå?
Ja, altså, han har jo venner, Tim Wiese, sånn som de fleste, eller i hvert fall veldig mange har, en omgangskrets som han trives med. Og den omgangskretsen ble nå dratt fram i sosiale medier, selvfølgelig, i anledning at han skulle stå i mål for Werder Bremen. For da dukket jo tweeten opp, og dette fikk jeg full informasjon fra ofte nevnte Niklas Wildhagen, som er jo Werder Bremen-fan og følger vel Bremen Twitter ganske tett. Sendte han meg en melding, en Twitter-melding, der noen har skrevet da, «Bei Werder steht morgen ein Nazi im Tor. I morgen står en nazist i mål for Werder Bremen.» Og det er jo liksom den tyske logikken, at hvis du kjenner en nazist og henger med noen som, eller med noen som er ekstrem høyre, så er du jo da nazist selv, som er sånn, altså, sånn... aktivist-retorikk. Men det er en ting, men det som jeg er at Tim Wiese har jo litt venner som kanskje ikke er så Twitter-vennlige. Blant annet så er han veldig tett på en motorsykkelklubb som heter Radikale Kameraden. De radikale
kameratene. Det er litt mer sånn Facebook-onkler, det.
Ja, det er det. Og de driver, noen av de driver et klesmerk som heter Radikal Deluxe, som er et sånn kampsport, skråstrek, trening, skråstrek, biker, gjeng mot det. Som han har vært modell for, Tim Wiese. Og dette har jo blitt skrevet om i mediet tilbake sånn i 2013-14. Men problemet til Werder Bremen og for så vidt Tim Wiese er jo at med en gang han plutselig står med Werder Bremen drakt i mål, så blir jo dette... dratt fram. Det spesielt vennskapet er det med en som heter Heiko Dörfer, som er med i motorsykkelklubben Radikale Kameraden. Anbefaler å google navnet Heiko Dörfer og sjekke litt bilder av
men er ikke det litt sånn at hvis du gjør det så fort, kommer du rett fort, inn på nok, politiets PST-liste der hvis man googler dette da?
Ja, hvis du googler sånn hvordan blir medlem i de radikale kameratene, så, ja. Så ligger det nok tynt av det. Nei, så da ble en bitteliten storm der, som Werder Bremen prøvde å liksom, dempa litt på en pressekonferanse uten at det de sa litt sånn, det var litt sånn der bad people on both sides og dette er en dag som handler om Claudio Pizarro og alle må jo ha lov til å ha sin omgangskrets og folk må få lov til å mene hva de vil og så videre, som er jo en retorikk og et svar som ikke nødvendigvis overbeviste aktivist Twitter om at åja, sorry, kanskje vi var litt for på hugget, sorry, altså det er helt greit at vi viser henge med Heiko Dörfer og radikale kammer.
Alt er jo greit rundt Claudio Pizarro. Når du snakker om Tim Wiese, så husker jeg sist jeg ble konfrontert med manglende Tim Wiese inn, for det var jo når vi hadde våre siste live-podcaster, så hadde vi jo et segment om galne tyske keepere.
Ja.
Og etter den ene podcasten i Oslo, så kom en som heter Lars Stavland Nygaard bort, og sa han var litt skuffet at ikke hans kamerat og tidligere lagkompis Tim Wiese var med i det segmentet. Det var jo da altså en kar som var fra Haugesund, og som hadde hatt tre tyske klubber, hvor han var tredje keeper, både Werder Bremen, St. Pauli og Hamburger Sportsverein. Og hadde jo da trent i årsvis sammen med Tim Wiese. Ja. Kanskje han jo var med Pizarro, og kanskje han jo faktisk var på denne her kampen, hvem vet.
Ja, kan du ha tredje keeper?
De må ha tredje keeper, det var så mange lag.
Ja.
Sånn er det.
Men hvordan, altså, Max Kruse er jo ifølge Niko Kovac ferdig i Bundesliga, men tydeligvis ikke ferdig med å spille fotball, for han spilte jo denne kampen.
Ja, og han fikk en veldig varm mottagelse i Bremen. Og ble intervjuet og koset seg stort, så han sa at han med et stort glis om munnen, så sa han at da han ble spurt om hvordan dette hadde vært, så sa han, og det var først og fremst utrolig slitsomt. I dag har jeg spilt to kamper til sammen 60 minutter, og det er det lenge siden jeg har gjort. Så lo han godt da.
Hvordan er det man avslutter en sånn kveld som det her da?
Nei, da var det selvfølgelig nær sagt overraskelseskonsert med Jan Delay som kom ut mørket hadde senket seg over Weserstadion, og Jan Delay kom ut og gjorde vel Grünweiss Liebe og de andre Werder-låtene han skrev, en sånn rap-reggestjerne fra Tyskland som er kjent fra Werder Bremen sammenheng. Så han sang for Claudio Pizarro, sånn Marilyn Monroe sang for John F. Kennedy. Veldig
akkurat vakkert.
Og, ja, akkurat sånn.
Det, det som er litt dumt er at Jan Delay har snikket seg litt inn i den internettforbindelsen vår, så det er ikke timingen vår, sitter ikke helt hele tiden, men det kommer seg. Ja, gjør det. St. Pauli ville det. Ikke sant? Nå var det dårlig timing igjen. Delayen var for lang. Jan Delay. St. Pauli-ultrene, de brukte frihelger på andelagskamp mot Havelse. Det skjønner jeg ikke, altså.
Ja.
Når du har fri, og så drar du på andelagskamp.
Ja. Ja, de kanskje var fordi de ville ytre noe. Mm. For de hadde med seg et banner, hvor det stod solidaritet med den feministiske revolusjonen i Iran.
Ja.
Som jo nå er selvfølgelig et stort politisk tema, og store politiske temaer, det tar man jo opp på tyske tribuner, det vet vi. Og jeg tenker, kanskje var det litt lei av denne frem og tilbake greiene med den grammatikkkranglingen med Rostock om hvordan man, om hen-pronomen og sånn, en tysk ekvivalent til det, at kanskje var det, tenkte de at nå tar vi denne kjønnskampen opp på et litt høyere nivå, la vi Rostock bale videre her nede, og så står vi her.
Ta med det internasjonalt.
Ja.
Forrige sesong, altså på våren i fjor, så ble jo jeg litt forelsket i Sardar Azmoun, iraneren som kom fra Zenit St. Petersburg til Bayer Leverkusen. Hadde jo noen vanvittig gode kampe for Leverkusen og gjorde jo ting. Han er jo tidligere blitt kalt for Irans Messi, og levde jo tidligvis opp til det navnet der i fjor, og så, eller i forrige sesong. Og nå har jo han vært ute, og han er den største fotballstjerna i Iran, altså. Og nå har den Bayer Leverkusen-spilleren der vært ute og støttet den kvinnekampen og den feministiske revolusjonen i Iran på sosiale medier.
Ja, og ikke bare det, han gjorde det nå på landslagssamlingen nå, og der hadde de, Altså til tross for at de hadde uttalelsesforbud mot det. Og da gikk han ut på Instagram og skrev at ja, ok, vi har ikke lov til å si noen ting på grunn av reglene for landslaget, men jeg holder ikke ut og denne stillheten lenger. For meg, hva den ultimate straff å bli kastet ut av laget, men det ingenting i forhold til hvert eneste hårstrå for en iransk kvinne.
Men det jo bare... Da det ferdig.
Statement.
Ja. Da det jo ferdig. Får ikke spilt VM sannsynligvis da.
Nei, men han fikk spille nå i kveld. Nå vi på tirsdag kveld. I dag... han ble satt ut av laget fra start. Men han kom, de spilte mot Senegal i Østerrike. Men han kom inn og skårte med en gang. Det ble 1-1. Og spilte, men der så jeg også nå at hele det iranske laget under, under nasjonalsangen hadde dekket til alle iranske symboler på draktene. Bare en sånn svart jakke, bare dratt helt opp. Som, en, som på Twitter i hvert fall av noen kjennere der ble tolket som en klart sånn, ja, statement da, fra, fra laget. En støtteerklæring for de protesterende kvinnene.
Og det jeg skjønte, så vidt jeg har lest, det var det har vært en del sak om det i Norge og nå i dag. Det en sånn norsk støtteforening for Iran og litt sånn forskjellig som har snakket om dette på NRK. Og det er jo ikke uten... Altså, det ene er jo å miste VM, men man kan jo også tenke seg at det kan bety noe for familien hans hjemme i Iran og sånne ting også. Så det er jo en veldig modig ting. Det ble jo... Han slettet vel alt, eller om noen slettet alt han hadde skrivet like etterpå, men...
Ja.
Men Simon Rolfes, som er sjefen i Bayer Leverkusen, sa jo at han hadde snakket med Serdar Azmoun, og han sto jo fortsatt inne for alt han hadde sagt, på en måte.
Ja, ja.
Så, ja, veldig, veldig... Det blir spennende å følge den saken videre, for han, fotball er veldig... Har ikke du vært og sett fotball i Iran, Asbjørn?
Eller? Nei, jeg har sett fotball i Syria. Men jeg har vært i Iran, et par ganger. Jeg har kommet meg ut av... en av mine favorittfotballhistorier om meg selv. Altså, hvis jeg skal fortelle noe om meg selv og fotball, så er det jo da når jeg ble arrestert to ganger i Iran, eller anholdt og forhørt og sånn, av politiet, men jeg var det som journalist. Og en situasjon kom jeg meg ut av gjennom å snakke om og gjenskape målet til Ole Gunnar Solskjær i Champions League-finalen i 1999. For dette var i sommeren 99, så det var på en måte en måned etter Solskjær hadde skåret og avgjort Champions League-finalen. Så var vi plutselig ikke så interessante, vi var ikke så truende mot regimen, og det viste seg at vi var nordmenn som da kunne snakke om Ole Gunnar Solskjær og si at vi hadde møtt han og sånt. Og,
ja.
Så da,
du underbygger i hvert fall at fotball er viktig i Iran.
Ja, det var vel egentlig poenget mitt, ja.
Pavard, der har det jo vært utenom sportslige ting. Han har stått da frem nå vel på landslagssamling og sagt at han var veldig deprimert under koronaisolasjon.
Ja, og ikke, da, ikke deprimert i form av jeg var litt trist og lei seg, men rett og slett rammet av depresjon, sykdommen, tilstanden depresjon under koronaisolasjonen. Det er jo et tema vi har vært ganske opptatt av, blant annet hatt auksjoner på de liveshowene våre, vi har hatt auksjoner til inntekt for Robert Enke-stiftelsen og sånt. Så ja, applaus til Pavard, fordi det er ingen selvfølge. Og, altså han kunne lett ha bare sklidt unna dette og latt være å snakke om det. Og det hadde vært enklere for han, hadde han sluppet masse styr rundt det og sånt, men det... Det er veldig viktig at unge, mannlige forbilder, ikke minst fotballproffer, kan stå frem.
Jeg hadde jo litt overrasket at han stod frem med akkurat det, for jeg hadde jo trodd han skulle stå frem som at han hadde tatt mellomfag i filosofi eller noe sånt, for det er jo sånn han ser ut. Men ja, det er bra, det håper han...
Det tabu brytes ikke helt ennå i profesjonell herrefotball, tror jeg.
Nei, jeg tror ikke det. Det er et stykke ditt. Da var det Ibisevic. Det mer dårlig nytt her. Nå må dere holde dere fast I stolen, for det jo ikke bare Qatar som under, som blir trua her nå for Uli Hønes, men også kjøtt. Kjøtt ute nå plutselig på tyske tribuner.
Oi, da blir pølsemakeren sint.
Han liker ikke dette, Asbjørn.
Ole Hønes, nei, jeg tror ikke han aksepterer det. Jeg tror nok at det ganske langt unna at Bayern München, for eksempel, går for veganer-alternativ på Allianz Arena. Men på Kalibknecht-stadion, en arena vi har besøkt atskillige ganger og rapportert fra, så avgjørelsen tatt. Jeg har faktisk spist pølser der tidligere også. Det jo hjemmebane til SV Babelsberg 03, som nå har gått ut og sagt at de skal gå over til vegansk tribunemat. Og Elf Freunde klarer ikke å la anledningen gå fra seg og skrive overskriften Yes, vegan.
Og den likte deg, Vim. Den var midt I blinken for deg.
Den var gøy.
Så det jokes som og inneholder liksom kjøtt og liksom, at du kan dra noen bacon vitser sånt I samme slengen, følge opp med det.
Det bra. Ja, men det, jeg kan jo ikke se for meg at dette blir suksess, selv ikke I Babelsberg. For det, det noe som tilhører fotballen, så det jo øl og pølse I Tyskland.
Ja, men de gjør ganske stor suksess, tror jeg, Forest Green Rovers I England, og England jo heller ingen sånn tradisjonell forkjemper for ja, for moderne grønn matkultur, egentlig.
Nei.
Og det så, og Babelsberg, de sier selv at Forest Green Rovers et forbilde for dem, fordi de prøver med alt det de gjør, ikke bare tribunematen, men prøver sånn helhetlig å ta klima, sette klima, og ta klimahensyn, men sette det aller først da, når de planlegger ting og vil endre ting. Mm. Og det begrunnelsen her for Babelsberg også. De har fått skryt fra PETA, den dyrevernorganisasjonen, for dette, men begrunnelsen deres de har ikke noe imot dyrevelferd selvfølgelig, men det først og fremst klima som tema her.
CO2-avtrykk og sånt.
Ja, og de har fått nye hovedsponsor også denne sesongen. Det denne sesongen, tror jeg. Babelsberg. Oatly, som en sånn svensk havredrikkprodusent. Vet ikke, kjenner dere til dem?
Ja, jeg har sett merkene, ja, men jeg vet ikke noe om det, nei.
Ja, jeg kjenner veldig godt til Oatly. En havre-startup. Firma som ganske tidlig etablerte seg veldig aggressivt I Sverige, ta markedsandeler, kjørte beinharde kampanjer mot den tradisjonelle melkeindustrien, gikk tungt inn med penger, og det har de garantert gjort her også. De gikk blant annet tungt inn på svenske festivaler og sponset store svenske eller sånn hipster-mainstream-festivaler med veldig masse vare, men også penger, men I det I sponsoravtalen så var det en forutsetning av at de sparket, at festivalene sparket ut alle melkebaserte varer fra festivalen. Så det sånn, det veldig sånn aggressiv markedsføring på Oatly. Min store irritasjon med Oatly var, for jeg bruker en del sånn havremelk I sånn, altså sånn, ja, sånn frokostblanding og sånne ting, og litt I sånn frokostsmoothie og sånt også, så jeg av til digg med sånn havremelk. Men når Oatly gikk inn og tok store markedsandeler, også I Norge, så fikk de også sparket ut masse av de tradisjonelle sånne havremelk, litt sånn gammeldagse havremelkprodusenter. Ja. Og plutselig ble alt dobbelt så dyrt, for Oatly jo et trend, også et trendbasert merke. Jeg kjenner jeg raser meg litt opp her jeg sitter nå. Men det interessante med Oatly at de har hatt veldig backlash siste året, for de har nettopp fått inn, sånn to milliarder kroner, for de jo over alt her I butikkene I USA. Altså det litt sånn, det sånn svensk, altså det havremelkindustriens Spotify, hvis du skjønner.
Nei.
Altså de skal bare ta fullstendig over, så de over alt her I Whole Foods og de andre store kjederne. Men det pengene de har fått inn for å for eksempel ta det amerikanske markedet, det kommer fra et firma som heter Blackstone. Og da har jo da samme aktivist-Twitter som fant fram gamle bilder av Tim Wiese med radikal deluxe-vennerne sine. Den aktivist-Twitter har også funnet ut at ok, det pengene som jeg har fått fra det her Blacksmith. Hvem disse Blacksmith? Dette investeringsselskapet. Åja, jøss, de står jo visst på listo som en av de største bidragsyterne til Donald Trumps presidentkandidatur. Så det rett og slett, altså, det ultrakapitalisme, men i den nye grønne verden.
Ja. Ok, så på spørsmålet mitt da, som egentlig var, kjenner dere til Oatly, så noterer jeg ja på Asbjørn.
Nå kjenner jeg i hvert fall
til det. Du kjenner det. Altså, av og til skal jeg innom, av og til sitter jeg litt på Google med frem ting, men dette av en eller annen grunn, dette kan jeg faktisk. Så da jeg så Oatly stod i kjøreplan i dag, så jeg, ok, nå må vi rydde noen minutter, for her har jeg noe jeg ikke har fått sagt i havremelk-podcasten min.
Jeg husker at Wolfsburg prøvde å bytte ut kumelk med havremelk på stadion.
Hvorfor har du kumelk på stadion?
vet du hva, Asbjørn? Det spurte jeg meg selv også, men det, jeg tror det var det sånn kaffe, den kaffemelk og
ja, sånn, og du skal havrelatte i stedet. Eller,
ikke sant? Ja. Men som et sånt prinsipp da. Og det ble bare tull. Det gikk ikke i det hele tatt, for da var det masse kritikk. Og der selvfølgelig kommer det kritikk fra...
Tenk du kommer rett ut av Wolfsburg-fabrikken der og jobber nattskift, og så skal du på kamp.
Ikke sant? Så er det en eller annen sånn...
Så får du et overpris av lunken havremelk.
Ja, så er det en eller annen sånn bartehipster som sier at nei, du skal ikke ha kumelk, for det, kumelk er for kalver. Du skal ha havremelk til 3 euro. Ja. Men det var ikke bare det, nemlig. For til og med Niedersachsen, delstaten hvor Wolfsburg er, Niedersachsens landbruksminister blandet seg inn. For det var så dårlig for bønnen og sånn. Så de snudde rett og slett. Det gikk ikke. Ja. Men jeg vet om flere Bundesliga-proffer som lever helt vegansk. Mm. Apropos alt dette. Gnabry.
Ja, ok. Ja.
For eksempel. Og Simon Soller i VfL. Mm. Han har vært i mange år veldig, sånn, veldig overbevist veganer. Og Mitchell Weiser. Og han... Hvordan heter han, Mainz-kometen igjen på topp? Hjelp meg.
Onisivo.
Gerard. Nei, Gerard.
Ja, ja, ja. Mm. Han røyker også på noen. Nei, jo, ikke
han
det.
Han er veganer.
Han var ikke kanskje.
For lite proteiner i korsbåndet.
Nei, men jeg er veldig bekymret nå på vegne av alle de havrebønderne som har havnet i Spotify-systemet, for det er jo ingen som tjener penger da.
Ja. I Tyskland er det veldig mange havremelkprodusenter. Mm. I hvert fall.
Ja. Nei, men dette var det var veldig opplysende. Da blir det boykott nå da, Babelsberg, Asbjørn, i fremtiden for det.
Altså, så alle som har lyst til å drikke pils og spise bratwurst på tyske stadioner, må forte seg. Så er det slutt.
Nei, eventuelt, det vi vet jo, Eivind, det ligger jo et enormt dad joke potensial her da. For det er sant, når du skal på Babelsberg-kamp og sånn, og så må jo du må smugle inn...
Nei, vi ler allerede.
Du må jo smugle allerede. Inn en god bratwurst, og så blir du jo ransaker på veien inn, og liksom kroppsvisitert, og så spør de da liksom, ja, sånn der, unnskyld meg, men hva er det de har liggende langs låret der? Er det en pølse de smugler inn, eller... Hva ser du da? Det er med material til stand-up show ditt på gang.
Ja, det blir bra. Jeg skal jo ha det på julemarkedet i Borgholm her nå. Så jeg skal jo ned nå etter
rett. Der ler jeg den nå, Eivind. Jeg kan garantere det.
De kom til å le veganer-vitsen, ja.
Ja, ja. Farfell Jesus, det er midt i
ringen. Yes, we can, sier jeg bare, og så går jeg igjen. Jeg er ferdig. Ja, det er bra. Du, vi har fått et reisebrev.
Har fått et reisebrev fra... noen av våre favorittlyttere, ikke bare sånn, mange av våre reisebrev leverandører. Det har vi jo ikke truffet, vi har bare hatt veldig masse kontakt på mail og i diverse inboxer rundt om på sosiale medier, mens denne gjengen har vi jo truffet, faktisk, var på liveshowet. Merete, blant annet, som da går under navnet Helse Jesus på Twitter.
Farfell Helse Jesus?
Ja.
Er du blitt med nå, Runar? Hva faen skjer?
Nei, altså... Du er blitt rett og slett blitt sånn, du er blitt yrkesskadet av å være med.
Ja.
Jeg skal bare finne fram, men jeg mister helt fokus, jeg nå, på grunn av... i inntreden din, Eivind. Nei, altså, Merete Bakke, helsejesus på Twitter, som har vært på flere kamper, og dette er vel det tredje reisebrevet, eller er det fjerde? De har blant annet tidligere smugglet inn sånn kroppstemperert brennevin i BH og så videre.
På... De har ikke hatt noe problem på sånn Babelsberg-kamp, de med...
Nei, gi deg.
Det er greit.
Tarik, bare hent deg en kaffe med noe havremelk, du. Vi har fått et brev fra Merete, som har vært i Düsseldorf, for overskriften er veldig enkel, reisebrev fra Düsseldorf. Etter liveshowet på Jungs fikk jeg flere gode tips av Asbjørn. Et av rådene var at Düsseldorf er et godt utgangspunkt for å dra på kamp, og da var det jo ingen grunn til å ikke følge det rådet. Og det er jeg da snakker om, er jo om en kan bruke flyplassen i Düsseldorf og dra til for å ha det som base.
Ja, dra til Düsseldorf for å dra ut av Düsseldorf.
Ja,
det er mitt tips også.
Det er moral. Det kan virke som om folk har savnet å dra på kamp for å få tak i billetter til Bundesliga, hvis det er å være en trøblete affære. Både Schalke 04 og Köln ble utsolgt via forhåndssalg for medlemmer, og ettersom vi ikke er så drevne på svartebørssalg, eller kjøp, tok vi ikke sjansen på å henge utenfor en stadion som tog gudsord fra landet. Men hei, for å sitere Askepott, hvem bryr seg om det store ballet på slottet, altså Bundesliga? Det var fortsatt mange lag i andre divisjoner å prøve seg på. Fredag kveld klokken 18.30 var det derfor duket for kamp i Zweite Liga mellom Fortuna Düsseldorf og Jan Regensburg på Merkurspil Arena. Kun 6 kilometer fra sentrum tenkte vi at det var en grei spasertur, og det var det for så vidt også, ettersom det var muligheten for å ta opp til flere drikkepauser langs Rhin. Vel fremme på stadion visste det seg at undertegnet hadde gjort slett research. For der skjedde det absolutt ingenting før dørene åpnet på stadion, og jeg kan trygt si at å drikke japansk sake på restauranten, utenfor messesalen som ligger vegg i vegg med stadion, ikke var noen stor høydere. Vel inne på stadion hadde vi billetter på feltet nærmest hjemmesvingen, som for øvrig var smekkfull og holdt god kok gjennom hele kampen. Hjemmelaget var favoritter, men det løsnet ikke før 59. minutt. 1-0 ble til slutt til 4-0, og det var god stemning på U-banen tilbake til sentrum. En liten side note. I Düsseldorf er Altstadt stedet å være for god mat og drikke. Er du glad i kjøtt, kan vi anbefale Ham Ham by Josef. Vi ble servert av ingen ringere enn eieren selv, Marinko Miletic, en herremann med fortid i Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, Zwei, St. Pauli, FC Gütersloh, Rot-Weiss Aalen og Rot-Weiss Oberhausen i en karriere som varte fra 1999 til 2011.
Sterkt!
Ja, dette visste vi ingenting om på forhånd, da vi tilfeldigvis ramlet innom, men skjønte det først da vi syntes at servitøren var veldig lik mannen på bildene på veggen. Da ble det et kjapt Google-søk. Mandag var det klart for ny kamp, og klok av skade holdt vi kampforberedelsene til Altstadt før vi satt oss på O-banen retning Duisburg for oppgjøret deres mot Oldenburg. Vel fremme var det bare å følge strømmen av zebraer hjemmedrakter for å finne Schauinsland, Reisen Arena. Før vi fant plassene våre, ble det handlet inn øl og sitronbrus til vodkaen som var smugglet inn på sedvanligvis. Jeg gjør ikke samme feil to ganger. Hjemmesvingen også her var tilnærmet full, og med tanke på at det begynner å bli en stund siden Duisburg kjempet på øverst nivå, 1999-2000, spørsmålstegn, synes vi det var imponerende med 13.407 tilskuere på en mandagskveld. Før kampen startet ble det også avspilt en flott Duisburg-hymne, så jeg anbefaler alle å sjekke ut på YouTube. Hjemmelaget i denne kampen var favoritter, men det var Oldenburg som overraskende tok ledelsen etter 47 minutter. Skoletysken sitter ikke alltid helt som et skudd, men tonefall og gestikulering er uansett ganske universelt, og det var ganske tydelig at baklengsmålet var til stor forargelse for gamle karer som satt rundt oss på tribunen. Vi skal ikke påstå at nivået på denne dritteliga-kampen var det beste vi har sett, men stemningen var det ingenting å si på. Hjemmelaget utlignet etter 72 minutter, men selv etter fortsatt massivt press klarte de ikke å hente hjem seieren, og det ebbet ut til en litt skuffende uavgjort. Så det gjenstår det bare å takke Asbjørn for tipset og signere på at Düsseldorf er et godt utgangspunkt hvis man ikke reiser ned for å se et spesifikt lag, pluss at gamlebyen der har noe å by på for de fleste.
Nydelig opplegg.
Ja, veldig.
Ja. Og du har jo litt erfaring med Düsseldorf, Rune, og gamlebyen der.
Ja, 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 og det er jo... Jeg er ingen sånn stor Düsseldorf-fan, men gamle, ja, alt slatt til Düsseldorf, der kan man ha det veldig, veldig gøy. Og så er jeg veldig glad i det japanske området rundt Immermannstrasse der. Mm. Düsseldorf har en veldig stor japansk diaspora. Det er masse bra sånn. Og veldig autentiske japanske restauranger. Og
ja, for er det sånn at veldig mange japanske firma har sitt japansk, tradisjonelt sett sitt japanske hovedkontor i nettopp Düsseldorf, ja.
Ja, og det ikke sånn at det bare er restauranger, men det også hele japanske kaféer, det bokhandlere, det hoteller og sånt, så...
Og så det ikke sponset innlegg fra oss, men det jo mega bra flyrute, vil jeg si. Mm. Med SAS, for du kommer ned, kan dra etter jobb fredag.
Ah, sånn, ja.
Så du kan da klokka 5 fra Oslo, så er du der nede klokka 7. Det genialt. I det var Nachspiel-site. Det toppkamp altså mellom formlag i Superligaen, Asbjørn.
Yes.
Hannover mot Hamburg på fredag.
Den blir fin. Fredag 18.30. Den er veldig bra. Ja, Hannover startet litt tregt denne sesongen også, under Stefan Leitl, som kom fra Greuther Fürth. Men nå er de skikkelig i siget, og HSV leder tabellen nå faktisk, etter 4 strake seire. De er jo gjerne gode om høsten før det rakner. Så den ble kjempespennende. Håvard Nilsen mot Glatzel, og... Ja, den ser jeg frem til.
Ah, nydelig. Den tror jeg den passer fint for meg, den 12.30. Kan jeg ta det sånn? Kan jeg ta helg til lunsj, cirka, da? På fredag blir jo da. Sette meg ned og se litt.
Kanskje litt kyllingvinger og...
Ja, frese opp noe frityr. Jeg får nesten forresten nevne, så jeg må komme inn på kylling. Jeg har fått min ny kyllingfavoritt her på Manhattan, som heter Dave's Hot Chicken. En sånn bitteliten butikk fra Los Angeles, som nå Drake, rapperen, har investert i, og skal gjøre til en sånn stor franchise-kjede. Som jeg anbefaler alle, hvis du skal ha det kjapt og billig, men meget velsmakende kyllingmåltid på Manhattan. Dave's Hot Chicken.
Da kan du ta kylling til den 18.30-kampen, og så kan du følge opp med en Detroit-pizza til dessert i 20.30-kampen. Da.
Ja.
For da kommer disse vennene dine, for da er det jo Bayern.
Ja. Ja, det er Bayern mot Bayer Leverkusen, faktisk. Jeg tror at det der kan bli en sånn der... Ja, det er jo ikke skjebnekamp for Nagelsmann, men han bør ikke tape mot Bayer Leverkusen da, når han har 4 på rad uten seier i Bundesliga. Så den... Og der er det jo sånn at... Neste helgen så er det klassiker.
I Dortmund.
Og Dortmund er hjemme. Mm. Ja. Så det er must win. Altså,
ja, for jeg har blitt meg merke i kommentarene fra disse toppsjefene i Bayern i pausen nå. Både Kahn og Salihamidzic. Hvor de begge uttrykker veldig klar støtte til Nagelsmann. Men så, samtidig som de gjør det, så uttrykker de bare enda klarere at de kommer til å slå noe så jævlig tilbake etter denne pausen her. Da skal de være så gode. Så de legger jo lista veldig, veldig høyt da.
Tenk til frustrasjonsnivået til Ole Hønes her. Når han sitter oppe på tribunen der, så taper de mot Bayer, så har han hørt rykte om vegansk mat i Babelsberg, samtidig som at Qatar er under... liksom trøkk der, kanskje blir noen skikkerier med noen anti-Qatar-greier nå i den kampen. Da sitter ikke Nagelsmann trygt, vet du, når han hisser seg opp. Hvis han bestemmer seg, så har han jo noe å si fortsatt da.
Ja.
Hvis han tar tommelen ned på Nagelsmann etter den kampen der, så er han jo ferdig da.
Men samtidig så er det jo den kampen Bayern München, Bayer Leverkusen, altså den er jo like viktig for Bayer Leverkusen, altså total krise, 5 poeng på 7 kamper, ligger nede og bakker seg i bunnen sammen med Stuttgart, som nå møter Wolfsburg, og et altså de to, altså Stuttgart og Wolfsburg møter jo hverandre se at det blir uavgjort da, mellom Stuttgart og Wolfsburg på lørdagen, og bare Leverkusen taper, så er plutselig Leverkusen på direkte nedrykk.
Ja.
Og da var ikke planen.
Det var ikke planen, men på den andre siden så tenker jeg jo, perfekt kamp for Bayer Leverkusen da, å møte Bayern München borte. De har, de har gått dårlig, de har jo egentlig, som alle oss vel var enige om før sesongen, et kjempelag på papiret.
Mm.
Så det er jo den tiden. Men hvordan er det på lørdag da? Er det noe å kose med her da?
Ja, vet du hva? Jeg vil anbefale en veldig morsom en i dritteliga. Bayreuth mot Dresden, nemlig. Hvor det er maks...
Det er klubbet jeg ikke har hørt om før.
Bayreuth? Ja, de er nyopprykket til drittet fra regionalliga Bayern for denne sesongen. Og det er nemlig en maks kulturkollisjon. Mm. Og det blir ikke mindre kulturkollisjon etter at jeg så nå at disse... K-Block Ultrane til Dynamo Dresden. De har oppfordret alle Dynamo-fans som skal på den kampen om å komme i bomberjakke. Så der blir det Ost-Ost-Ost-Deutschland innovasjon til Bayreuth, som er en sånn liten sånn sånn der postmann Pat idyllisk bayersk landsby, ja, altså, nesten, som er kjent først og fremst for Bayreuther festspilet. Det er en sånn opera-høyborg, en sånn kultur...
Det er Wagner-festival, rett og slett.
Ja, altså, ja, for Wagner var derfra.
Ja, som ligger også, i, altså, helt nord i altså, delstaten Bayern, altså ligge...
Ja, i Franken der, altså.
Ja, over Franken. Altså, ja, altså ligger det som ligger den lille byen Bayreuth mellom... Altså ligger langs en elv nede i en dal, og byen har masse bygninger fra slutten av 1100-tallet, og det er så døsig og rolig, og folk har så masse penger.
Flere kirker enn kneiper, sikkert.
Ja, og det er så masse kultur, og dette her festspilet, eller hvor det er denne Wagner-festivalen sin, det er så høyverdig, sånn kulturmessig, og får festspillen i Bergen til å se ut som en morspitt. Altså,
det er liksom Tysklands svar på disse hattegalopp-greiene i England. Er det Ascot?
Ja.
Ikke det? Ja. Det er litt sånn. Så der kommer Dynamo Dresden da, i tusentals i bomberjakker til helga. Ja. Det kan bli morsomt.
Ja. Og så vil jeg bare gå lynkjapt igjennom. Jeg satt her og koste meg litt når jeg skulle ha litt oppløftende lesestoff. Så jeg gjennom syvende spiltag i regionalliga Nordost, som går denne veka, som begynner da med Carl Zeiss Jena Energi Cottbus nå onsdag, altså i morgen. Hvertfall sånn når vi spiller inn. Onsdag klokka 7. Victoria Berlin får besøk av BFC Dynamo hjemme, så de spiller jo på stadion. Eller altså på stadion som Dynamo lenge også har spilt på. Lok Leipzig, den sånn radikale deluxe-klubben fra Leipzig, får besøk av Rot-Weiss Erfurt. Og så er jo Chemnitz, får besøk av Chemi Leipzig hjemme. Og topplaget Berliner AK Bak får besøk av en annen toppklubb fra Berlin, Alt Glinike. Så det er da ordentlig kos gjennom hele helgen. Hvis noen av en eller annen grunn skulle være i Berlin i helgen, så er det hjemmekamp med både Babelsberg, TB, Tennis Borussia, Berliner AK, Victoria Berlin og Hertha BSC sitt andre lag. Så der er det noe å ta seg til.
Det er greit. Du var innom Lok Leipzig. Ja. De spilte jo den der landspokal Saksen i
helga.
Så der hvordan det gikk, eller?
Ja, jeg så det. De slo byrival Kjemi på straffer.
Ja. Liksom at det er ikke Leipzig, har vi jo snakket om at liksom der har RB Leipzig tatt over, og det er liksom, de har hegemoni der i den byen, men når de to lagene møttes i den viktige finalen, så var det enormt trøkk, altså. Og de vant da 7-8 Lok Leipzig i finalen der på straffespark.
Jeg så faktisk straffekonken, for jeg kom over tilfeldigvis, var jeg inne på Twitter av, og så en lenke til kampen, så jeg så straffekonken. Det var noen utrolig gode straffer. Det var du som så på den Tyskland-England-kampen, du, Eivind, du så sikkert straffesparket til Harry Kane, som var det bange krysset, og sånn var det kanskje 5-6 stykker av i den straffekonken.
Han var selvfølgelig inspirert av Lok Leipzig, vet du.
Ja.
Harry Kane. Det bra. Du, det en siste kamp på lørdag der, som mange av våre lyttere skal garantert få med seg, det St. Pauli mot Heidenheim. St. Pauli må jo vinne. De er jo
det er lenge siden de har vunnet. Ja.
Men det er ikke derfor den kampen er spesiell.
Nei, det er jo Frank Schmidt da, den lengst sittende treneren i tysk proffotball, foran Christian Streich. Han feiret forrige runde nå, så feiret han 15-årsjubileum som hovedtrener for Heidenheim. Og de gjør det bra. Hvert eneste år.
Det er rått. Vi er ved vei senere. Det har vært nydelig.
Har du fått, ja. Fått noe material til å skrive ferdig showet?
Jeg tok ned, åpnet opp notatblokka på telefonen her nå, så jeg bare får skrive ned mens jeg husker det, ikke sant? Så, men Asbjørn, vi har jo en sånn butikk.
Ja, har oppdatert den, men det er veldig lite ting igjen i den. Det er noe lue og litt grann t-skjorte som skal få bli kvitt. Er det 720649?
Ja, det er så jævlig eksklusivt det som er igjen da. Ja. Vi har grønne lue, antall 6. Vi har da hoodie. Der har vi 2 i antall medium, 1 i antall XL og 1 i antall XXL. Så har vi grå, vi har ikke flere hvite t-skjorte igjen i risikospill, men vi har grå t-skjorte med birdusje i Skain Fabrikken på ryggen. Der er det 1 i antall M, 3 i antall XL. Og så har vi den som det står dreipunktet dreibir på ryggen, der har vi M antall 2, XL antall 2 og XXL 5.
Ja.
Og. Det er det vi har. Vi har, ja, det er det vi har.
Det bare, så det bare å handle før det blir samle objekter som,
det blir, ja.
Som gamle SSV Ulm fotballkort, Moli.
Mm. Det er sant det. Men veldig hyggelig at dere var med.
Nå gikk du glipp, men nå kunne du tatt en spøk om sånn samleobjekt som en bratwurst fra Babelsberg.
Jeg tror faktisk at bratwursten kom til å gjøre comeback i Babelsberg på et eller annet tidspunkt der. Når de oppdager hvor onde, når de hører denne podcasten, og så oppdager de hvor onde de Oatly-folkene er. Så blir det kjøtt på menyen. Igjen.
Ja.
Ja. Nei, men jeg har ikke noe mer å si her nå.
Prøv
å avslutte her. Greit, skal vi prøve igjen?
Ja,
vi
prøver. Ja.
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen!
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli
Hoeneß. Ich will nicht kommen! Wir haben einen Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne medier.